Pe calea înțelepciunii, o emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, vă salut pe toți cu drag și la începutul unei noi emisiuni Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă și vă îndrept și cu acest prilej atenția către Biblie, către cartea Proverbelor Înțeleptului Solomon, din care vom învăța o nouă lecție pentru viața noastră de credință. În Proverbe, capitolul 20, versetul 9, citim următoarele cuvinte. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Pare o întrebare retorică, însă noi încercăm să găsim răspunsuri la ea. Este împreună cu noi pastorul Romeo Asanache. Bun revenit la o nouă emisiune.
Bine v-am găsit.
Iată ce vrea să ne sugereze, sau vă întreb, ce vrea să ne sugereze înțeleptul Solomon cu această întrebare?
E o întrebare retorică și răspunsul e destul de clar la această întrebare. Nimeni nu se poate lăuda sau nu poate spune despre sine că este un om neprihănit. De ce? Pentru că nu este chemarea omului să declare în dreptul lui dacă este sau nu neprihănit. Și aș puncta cu exemplul lui Iov, despre care Dumnezeu spune că este neprihănit la începutul cărții, dar toată cartea dovedește că Iov își susține pe de o parte viața curată înaintea lui Dumnezeu, dar este într-o continuă tensiune în a declara că el este un om neprihănit într-un mod absolut. El, de fapt, de-a lungul cărții pune de foarte multe ori întrebarea aceasta, oare este vreun păcat ascuns, este ceva cu care l-am supărat, de care nu-mi dau seama, arătând că el își cunoaște limitele atunci când e vorba de neprihănire și de a-și judeca propria viață și că Dumnezeu poate să fie supărat într-un fel în care el nu știe că a făcut-o. Dar revenind la prima idee, nu ne aparține nouă, niciunuia dintre noi, de o declarație de felul acesta și nu ni se cere, da, noi suntem neprihăniți. Acum, în momentul acesta, eu sunt neprihănit. Cred că a face așa ceva e o îndrăzneală prea mare. O astfel de declarație poate aparține doar lui Dumnezeu, iar noi putem să căutăm neprihănirea, putem să trăim curat înaintea lui Dumnezeu, dar fără a îndrăzni să spunem. Eventual am putea spune ceva foarte subiectiv. Am putea să spunem, după gândirea mea, după modul în care înțeleg eu viața creștină, trăiesc curat, îl slujesc pe Dumnezeu în trupul acesta, în viața aceasta și îmi trăiesc viața de pocăință și viața de credință, dar a declara în mod absolut că eu sunt neprihănit nu mi se cuvine și cred că nici în dreptul altor oameni. Nu doar în ce mă privește, cu atât mai puțin în dreptul altor oameni a căror viață nu o cunosc în detaliu sau dacă o cunosc, o cunosc superficial. Omul are și o viață interioară pe care o poate ascunde sau care poate să fie diferită de ceea ce se vede în exteriorul lui și e o chestiune de bun simț să nu îmi asum această răspundere într-un mod juridic. Omul acesta este un om neprihănit. El e curat de tot.
Da, mă întreb, faptul că nu putem spune nici despre noi, nici despre cei de lângă noi, că sunt neprihăniți, că sunt curați, că suntem curați, nu ne ține într-o stare de nesiguranță? Oare sunt, oare nu sunt? Fac tot timpul eforturi, dar până la urmă nu știu sigur.
Eu cred că este intenția lui Dumnezeu de a ne ține într-o veghere permanentă asupra propriei vieți, această tensiune între a fi și a nu fi neprihănit. E în planul lui Dumnezeu, așa. Un om care este declarat neprihănit și nu aducem în jurul lui orchestre și oameni care să-l laude, cam asta fac oamenii în jurul celor neprihăniți, îl vor transforma pe omul acesta neprihănit în ceva ce nu-i place lui Dumnezeu. Neprihănirea ar trebui să fie o stare normală, nu de laudă. Așa am fost creați, nu? Așa a fost de la început. Și nu-i niciun merit în a fi neprihănit. Cred că în condiția omenească, a fi neprihănit înseamnă multă umilință. Nu se poate fără umilință, nu se poate fără credință, nu se poate fără adevăr, nu se poate fără voință, ambiție, putere, adică să te concentrezi în a-i fi pe placul lui Dumnezeu din toate punctele de vedere. Ori această stare de neprihănire trebuie să fie o stare continuă. E și o cale în același timp. Nu e doar un moment, e o cale. Dacă astăzi pot să fiu neprihănit și în clipa asta, înaintea lui Dumnezeu, cerul întreg poate să se bucure și să fie onorat de viața mea, în secunda următoare sau în ora următoare sau în ziua următoare, în viitorul apropiat, pot să fie o rușine pentru cer și pentru valorile lui. De aceea e în planul lui Dumnezeu așa, să trăim într-o continuă tensiune și dorință de a fi neprihăniți, pentru că așa ne dezvoltăm caracterul. Neprihănirea este o condiție necesară vieții veșnice. Din punctul acesta de vedere, ea reprezintă împlinirea unui obiectiv clar al lui Dumnezeu pe pământ. Adică, iată, oameni după chipul meu, după asemănarea mea, oameni care se feresc de păcat, dar pentru a face, pentru a parcurge drumul acesta, e nevoie de prezența lui, de puterea lui, în permanență.
Mă întreb în același timp, neprihănirea înseamnă a nu păcătui sau a te curăța de păcat?
Are ambele dimensiuni, dar în ordine inversă. Respectiv, te curezi de păcat. Curățarea asta de păcat are dimensiune divină, are o parte omenească pe care o înțelegem și o parte pe care nu o înțelegem, dar pe care o simțim. Partea omenească pe care o înțelegem este pocăința, iertarea, adică regretul. Vine din sufletul nostru un regret față de ce am făcut. Regretul acesta este autentic atunci când îl ducem în fața crucii, când stăm în fața Domnului Hristos, indiferent față de cine am greșit. Și acolo, văzându-L pe Hristos suferind pentru păcatul meu, pentru păcatul, oricare păcat ar fi acesta, îmi dau seama cât de respingător este pentru Dumnezeu. Și de aici eu mă asemăn cu Dumnezeu, pentru că în mod normal noi nu fugim de păcat, nu ne pare rău de păcat. Dimpotrivă, ne simțim bine. Un om păcătos caută plăcerea păcatului. Secretul este aduce păcatul acolo la cruce. Se întâmplă ceva că te simți după aceea eliberat. Oamenii care sunt convertiți în mod autentic, ei experimentează o pace a sufletului. Își găsesc rostul înaintea crucii. Își împlinesc menirea atunci când stau în fața lui Dumnezeu și de aici izvorăște o dorință de a nu mai păcătui. Mai întâi se curăță și după aceea vine această dorință continuă de a nu mai păcătui, de a nu-L mai înfrunta pe Hristos și de a nu mai apăsa povara aceasta a păcatului, a opresa așa asupra Lui. Neprihănirea are aceste două componente. În alți termeni, unii oameni spun, una este o neprihănire din asta atribuită, ți-o dă Dumnezeu la cruce, atunci când tu îți duci păcatul, îți dă te haina consideră. Albă, te consideră curat, ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată. Iar partea asta a doua, care urmează și care este o atât de puțin înțeleasă în creștinism, este această putere de a nu mai păcătui. Trăind cu un regret față de păcat și cu o dorință de a nu-l mai face, tu te orientezi după legea lui Dumnezeu, pentru că acolo ai niște criterii clare a ceea ce înseamnă păcatul, știi foarte clar ce înseamnă păcatul, aici fac o mică paranteză. Auzi atât de mult vorbindu-se despre că oamenii nu știu ce înseamnă păcatul. Dacă îi întrebi, știi poruncile, te uiți în biserici mari, multe, zeci de mii de oameni, știi poruncile lui Dumnezeu. Ele sunt cele care ți arată ce este păcatul. Legea ți arată păcatul. Noi nu putem inventa păcate și nu putem inventa neprihănire, noi oamenii. Toate astea țin de Dumnezeu. Și atunci eu am nevoie să știu ce este păcat în lumea asta. Niște lucruri foarte concrete, numai niște simțăminte. Simțămintele țin și de cultură, țin și de... se formează altfel. În Scriptură ai foarte clar un etalon a ceea ce înseamnă neprihănire, dar și, și în oglindă a ceea ce înseamnă păcat. Închid aici paranteza. Foarte puțină lume creștină pune accentul pe viața curată. Adică, după ce ai fost salvat, nu, Israel este mai întâi salvat. Apropo de ilustrația între neprihănire atribuită și neprihănire împărtășită. El este mai întâi salvat. Tot ceea ce face până la Sinai este, primește darul lui Dumnezeu, primește eliberarea din partea lui Dumnezeu și primește curățirea din partea lui Dumnezeu. Și acum vine Sinaiul și le spune, ei, voi, ca să rămâneți niște oameni liberi, mântuiți, un popor mare, un popor care mi-aduce mie onoare, eu vă dau un sistem de viețuire. Vi-l descriu în detalii și apoi îl întreținem de-a lungul unei vieți întregi, sau a sute de ani și a mii de ani. Și iată care este sistemul acesta. Vă puteți curăța de păcatele voastre, dacă greșiți, dar eu vă dau sistemul ăsta ca să nu păcătuiți. Exact cum spune mai târziu Ioan Apostolul în epistola 1, copilașilor vă scriu ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Domnul, care vă iartă de aceste păcate. Cam asta înseamnă cele două dimensiuni ale neprihănirii, cuprinse foarte bine în întrebarea pe care ați pus-o.
Aș vrea să ne ducem atenția și către alte versete care surprind totuși această tensiune. Suntem păcătoși, suntem neprihăniți. Spre exemplu, David, în Psalmul 51:5, spune, în păcat m-a zămislit mama mea, în nelegiuire am fost născut, în păcat m-a zămislit mama mea. Cumva se reia această idee. Mă gândesc la Apostolul Pavel, care spune, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Iarăși tot Apostolul Pavel menționează un verset în care spune, căci nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar.
Toți au păcătuit toți și au sunt păcătuit. Lipsiți de slava
exact.
Lui Dumnezeu.
Da. Deci aceste versete surprind starea noastră păcătoasă. Adică oricât ne-am străduit, oricâte intenții bune am avea, starea noastră este una în păcat.
De păcătos. O stare de om păcătos. Lucru care nu se va schimba niciodată. Și aici merită să insistăm puțin. Oricât ar fi de neprihănit un om, oricât de curat ar fi viața lui, omul acela este un păcătos. Este un păcătos. Întrebarea cea mai bună în situația asta este următoarea. Poți fi în același timp și un om neprihănit, dacă din start orice om de pe lumea asta este un păcătos. Și aici nu se discută. La capitolul ăsta se face declarația și este verificată în practică de orice om. Nu există un om care, conștient fiind de ce înseamnă natura umană și de viața lui de până atunci, nu există un om care să poată spune eu n-am păcătuit. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Mai departe, pot trăi ca în condițiile acestea, ca un om păcătos, pot trăi o viață neprihănită? Toți cei care au fost declarați neprihăniți de Dumnezeu în Sfânta Scriptură dovedesc că se poate. Începem cu neprihănitul, cred că primul cuvânt care apare în dreptul unei persoane de neprihănit, așa, apare în dreptul lui Noe. Noe este primul declarat neprihănit. Nu că n-au fost alții înaintea lui, dar acesta este contextul. Într-o lume căzută și foarte, foarte rea, Noe este găsit ca un om neprihănit. Avram este neprihănit, alți oameni ai credinței, Iov, despre care vorbeam, este un om neprihănit.
Da, avem și în Noul Testament, am scos aceste versete despre Iosif. soțul Mariei, tatălui Iisus, se spune că este era un om neprihănit.
Da.
Despre Ioan Botezătorul există această declarație.
Da, și părinții lor, la fel, oameni neprihăniți. Deci, declarațiile Scripturii, toate arată că se poate. Se poate trăi o viață de om neprihănit în condițiile în care noi suntem, în mod natural, suntem păcătoși. Cum se poate face lucrul acesta? Printr-o intervenție din exterior. Niciun om care va încerca prin propriile forțe, apropo de textul acesta din Proverbe 20:9, cine poate că zice, aparent el atrage atenția asupra unui om care încearcă prin propriile puteri să fie un om neprihănit. Ori tocmai acesta este punctul foarte, foarte important al acestei discuții. Niciun om nu poate ajunge neprihănit prin propriile forțe. El poate cere ajutorul lui Dumnezeu și are nevoie de Duhul Sfânt, are nevoie de o prezență interioară a lui Dumnezeu, pentru că primul vrăjmaș al oricărui om este această natură umană. Ea poate fi învinsă prin un alt om care se naște în interiorul acestei ființe, despre care Domnul Hristos spunea, trebuie să vă nașteți din nou. Această realitate a fost întotdeauna, nu doar de la Hristos încoace. Toți oamenii care au trăit pe pământul ăsta au avut nevoie de naștere din nou, în Vechiul Testament. Și nu s-au putut niciunul vindeca de păcat prin metode omenești. Mai fac o mică paranteză aici. Sistemul de jertfe din Vechiul Testament nu putea, omenește vorbind, nu putea să ierte pe niciun israelit de păcatul lui. El era doar un simbol al unei credințe. Omul care aducea jertfă trebuia să creadă, deci trebuia să vină tot din interiorul acelei persoane, în urma ascultării cuvântului din vremea aceea, trebuia să audă despre Hristos care va veni și care va muri pentru el și care va fi adevăratul miel al lui Dumnezeu. Ori crezând astfel, el trebuia să se nască din nou. Cumva trebuia tot așa dus la cruce omul și să se transforme, să aibă parte de această naștere din nou în acel moment sau pentru viața lui. Nimeni, deci, nu se poate neprihăni singur, nu se poate curăța singur de păcat. Are nevoie de Dumnezeu. Și aici, în partea aceasta dumnezeiască, se menține zona aceea nu de gri, nu de zona aceea nesigură pentru el, pentru că Dumnezeu nu va veni să-i spună, tu ești neprihănit. Pentru că asta înseamnă, gata, s-a încheiat un proces cu tine, ai trecut testul. Nu, testul neprihănirii se dă și în tinerețe, se dă și la bătrânețe și se dă în fiecare zi. Nu există o secundă în care aceste să nu se aplice oamenilor. Iar omul care a învățat să trăiască cu Dumnezeu va fi un om curat, deși condiția lui va fi de păcătos, și imaginați-vă că tocmai din această situație mixtă Dumnezeu se poate lăuda cu astfel de oameni. Este fiecare om care trăiește așa, este o minune, este slavă în ceruri, îngerii se miră, cerul se miră, toată lumea este entuziasmată și cunoaște pe omul acela a cărui nume în ceruri este de om neprihănit, dar el nu știe aici pe pământ că este neprihănit. El își trăiește viața mai departe.
Cum resimțim noi în experiența de fiecare zi condiția aceasta a păcatului, a păcătoșeniei noastre native, ca să-i spunem?
Da, unii o conștientizează mai mult, alții mai puțin. Ferice de cei ce o conștientizează din plin, pentru că...
Sunt cei care păcătuiesc mai mult?
Dimpotrivă, cei care conștientizează păcatul, natura lor, răutatea lor, invidia lor, ura lor, lipsa de... dorințele lor foarte puternice omenești, cei care le conștientizează, își dau seama că au nevoie cu disperare de Dumnezeu că nu duc la nimic bun. Pot să aibă succes în viața asta, dar vor rămâne goi pe dinăuntru. E iarăși experimentată, dovedită, oameni care au cucerit lumea au rămas goi pe dinăuntru, sau oameni care au avut foarte, foarte mulți bani n-au fost fericiți. Nu și-au împlinit menirea pe pământ. Solomon este unul dintre ei. Solomon a trăit o viață, e foarte interesant la Solomon, trăiește o viață cu Dumnezeu la început, în tinerețe, Dumnezeu îi răspunde, îl cunoaște pe Dumnezeu și apoi el spune, ei, poate e ceva mai mult de căutat în lumea asta decât Dumnezeu, și își caută sensul vieții lui în tot felul de experimente, științe, băutură, tot felul de nebunii. El le descrie foarte bine în cartea Eclesiastul și încheie cartea Eclesiastul spunând, toate goană după vânt, nu te ajută la nimic, e bine să începi ca un om experimentat și ascultător, să începi și să rămâi cu Dumnezeu. Să începi cu Dumnezeu, să continui cu Dumnezeu, să rămâi cu Dumnezeu. Asta e cea mai mare înțelepciune pe care o găsește Solomon după o viață distrusă.
Așadar, a rămâne smeriți cu privire la condiția noastră și în dependență de Dumnezeu este calea către neprihănire.
Da, este cel mai realist lucru care se poate face. Sunt un păcătos și am nevoie de Dumnezeu. Asta este...
Nu doar ca să mă ierte, ci și ca să trăiesc neprihănit.
Și dacă nu am urmărit un obiectiv ca să primim sau ca să fim neprihăniți, ca să avem parte de viața veșnică, asta este realitatea. Este o realitate și trebuie să fim conștienți de ea și să o înfruntăm.
Dragi prieteni, emisiunea de față este o invitație pentru fiecare dintre noi de a trăi aproape de Dumnezeu. Nu ne putem demonstra singuri neprihănirea, însă o putem cultiva prin puterea Duhului Sfânt, printr-o dependență totală de Dumnezeu, pentru că da, El asta așteaptă din partea noastră, o viață curată. Îi mulțumesc pastorului Romeo Asanachie pentru gândurile împărtășite cu noi în această ocazie. Îi mulțumesc și colegului din regia tehnică, Laszlo Otilo, sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.